Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Уфада Башкортстан татарлары конгрессының курултайы узды. Татар башкорт дөньясында кас өмәләре чыра. Шипшин өмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте турында сөйләрбез. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көтсин мине шәлкемнән Шираттагы тапшыруыбыз алдагы 1 сәгатьлек программада. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татар башкорт яңалыкларына күчкәнче, бу атнада Төркия тормышында булган кызыклы вакыйгаларны барлык хөрмәтле тыңлаучылар. Сайлаулар үтеп, хәрбиләр белән хакимияттәге динчеләр арасы күпмедер җайлангач, мәгълүмат чаралары төрек халкының игътибарын хакимияттәге кешеләрнең тиз генә байып китүләренә юнәлтте. Узган атнада басмаларда президент, премьер-министр балаларының кайда эшләгәннәре һәм нинди ширкәтләр корганнары турында мәгълүматлар чыкты. Төркиядән бер юлы 3 кешегә әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә Пушкин бүләге биреләчәк. Аларның берсе чыгышы белән Кырым татары булган Илбер Ортайлы, Истанбулдагы Топкапы ханнар сарае башлыгы. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төрекләрдә бал тоткан бармагын ялый дигән бер әйтем бар. Менә Җөмһүрият газетасының 6 декабр санының 1 битендә Гүл Әрдоган һәм 10 акытанның балалары соңгы елларда байлар кәрванына кушылдылар. 5 елда йолдызлары ялтырады диелгән. Хәбәргә күрә премьер Реҗеп Тайип Әрдоганның улы Ахмет Бурак Әрдоган МБ Диңгез транспорты şirketенең пайларының 50%-ына ия. Шушы şirket төзелгәндән 18 көн узгач 2,350,000 долларга бер йөк карабы сатып алынган. Әрдоганның икенче улы Нәҗмәтдин Биләл Әрдоган да Укырга киттем дигән АКШта 216,000 долларга бер торак сатып алган. Улы АКШка Укырга киткәндә журналистлар Әрдоганга улы кызны анда ничек укытасыз дигән сорау биргәч, чыгымларны бер дустым каплый дигән иде. Әрдоганның ике улының айрыча Истанбулда 1 миллион лира, ягъни 800 мең долларлык бер коттеджлары бар. Финанс министры Кемал Унакытанның Абдулла исемле улы, Фатма Зейнеп исемле кызлары һәм хатыны АК партия хакимияткә менгәч 2001 елда азык-төлек индустриясе şirketе төзегәннәр. Өстәвенә бер информация хезмәтләре şirketе дә ачканнар. Менә бу şirket бу елда Мәрсин порты хусусилаштырылып, аның идарә эшләре 2 миллион долларга шушы şirketкә бирелгән. Моннан элек тә финанс министрының улы Абдулла беренче şirketләре аша дәүләтне алдыды дигән дәгъвалар күтәрелгән иде. Транспорт министры Бинали Елмазның да 24 яшьлек улы Әркан Йылдырым 10 мең лирага бер şirket төзегән. 455 мин юрога бер юлчы киймесе сатып алган һәм бу киеме дәүләткә арендага бирелгән. Башка бер министрның улларына дәүләт 8 миллион долларлык кредит биргән. Алар да шушы кредитка карап сатып алганнар. Күрәсен карап киемеләр мода булган. Инде президент Абдуллах Гүлнең 16 яшьлек улы да тегеләрдән бирешмәгән. Ул да бер şirket төзегән.
Азатлыкта Төркия авазы.
Хабар ителгәнгә күрә, Төркиядән Илбер Ортайлы, Атал Бехрамоулы белән Хакан Аксайга Пушкин бүләге биреләчәк. Бу бүләк рус теле һәм әдәбиятына ясаган хезмәтләре өчен бирелә, һәм бүгенгә хатлы 11 кеше моңа лаек табылган. Инде бер елы 3 төрекә мондый бүләк бирү гадәттән тыш күренеш. Табии бер үк вакытта Төркия Русия дуслыгына да зур өлеш кертә. Пушкин білегіне лайык табылған профессор доктор Илбер Ортайлы чығышы білен Қырым татары. Хосманлы тарихи бойынша білгеч, хәм Топкапы сарайы директоры. Аның Түркияда абыройы зур. Атаул Бехрамоғлы үзі шайыр, хәм рус шайырларынан ясаған тәрджімелер білен данылы. Ол Маяковски, Ахматова, Есенин, Некрасов, Броски хәм Пушкиннің кайбір шиғырларын түрік оқычысына танытқан. Hakan Aksay ise jurnalist, nice yıllardan beri Moskova'da yaşıyor. Cumhuriyet gazetesinde atnada bir Rusya turundaki küzetleri basılıp çıkıyor. Ol ayrıca Türk-Rus tikşinleri üzegin tüzgen. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen.
Petербург.
Чувашстан. Сендер. Сендер.
Инде хабар иткәнебезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан җитәкчелеге 6 декабрьдә Уфада татар җәмәгатьчелеген җыеп ашыгыч конференция үткәргән иде. Анда бөтен дөнья татар конгрессының киләсе атнада Казанда үтәчәк корылтайына вәкилләр сайланды. Казан ягы тәкъдим иткәнчә, ул корылтайга 60 кеше сайланган. Әлеге конференциядә Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та катнашкан. Әмма Башкортстан татарлары конгрессы үз корылтаен 8 декабрь үткәрергә карар иткән иде. Һәм шимбе көнне корылтай узды да. Уфадагы 2 татар җыены турында Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Азатлыкта Уфа авазы.
8 декабрьдә Башкортстан татарлары конгрессының Шираттагы 3-нче курултайы уздырылды. Соңгы елларда Башкортстанда урнашкан йола буенча бу курултайны да үткәрү гаять авыр шартларда барды. Алдан килешенгәнчә, әлеге курултай татар милли оешмаларының күреш йемеше булган Уфа Нур татар театрында үткәрелергә тиеш булса да, курултай делегатларын биклишекләр милиция хезмәткәрләре генә каршы алды. Эшләрнең шундый юнәлеш алу ихтималлыгын исәпкә алып, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелеге алдан 2-нче урынны бер ашхананы барлап куйган иде. Ашхана җитәкчелеге белән делегатларның берсе Гали Гыззәтнең 80 яшын билгеләү өчен оештырыла дип сөйләшенгән. Уфа вакыты белән 12 сәгатьтә курылтай эшен башлады. Әмма шулай да төрле каршылыклар булуга карамастан, районнарда сайланган 137 делегатның 16%-сы Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты курултайында катнашты. Ягъни курултай легитим булды. Башкортстан татарлары башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмовның хисап чыгышыннан соң фикер алышулар киткәч, ашхана хезмәткәрләренә үстән эштән куу белән яңа башлаулары билгеле булды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов без аларны якларга тиешбез дип чыгыш ясады.
Нақтарыңы бара, білмейсіз, оны орнеттеге үшінен құлшары қарасындады. Шуа көре, біз әдегіз барымызды, біздің мероприятиені мату еттен бұткер, ең үшін, столан директорына, и просим руководство акционерного общества, которым относится данная столовая, на него сейчас идет огромнейшее давление с требованием, во-первых, прекратить сегодняшний наш съезд, а второе, уволить весь персонал. Мы обращаемся к руководству акционерного общества, не поддаваться такому давлению и быть мужественными людьми. Эти люди не совершили никакого преступления. Им спасибо за то, что они нам организовали это мероприятие. Но если это руководство этого завода пойдет вот на такой неправомерный шаг на увольнение не только персонала, мы будем их защищать всеми возможными законными средствами.
Шуннан соң инде оператив рәвештә Башкортстан татарлары конгрессының яңа башкарма комитеты һәм бөтенҗә татар конгрессына 45 делегат сайланды. Резолюция кабул ителде. 14 сәгатьтә курултай туган тел җыры белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Татар башкорт дөньясында каз үмәләре чоры, хөрмәтле тыңлаучылар. Омский өлкәсенең татар авылларында каз суы кебек авыр эшне әле дә җиңел һәм истә калырлык итеп, кызыклы итеп башкаралар. Шипшин каз үмәсенә безне Омскийдагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева чакыра.
Мәгълүм булганча, карлар явып, көннәр суыткач, элек-электән авылларда каз өмәләре башланган. Татар авылларында казларны айрыча күпләп үстергәннәр, өмәләрне дә зурлап үткәргәннәр. Өмә халык өчен үзенә күрә бер тантаналы бәйрәмгә дә әйләнгән. Омски ягындагы татар авылларында да гомер бакый каз өмәләре үткәрелеп килгән. Бу йола бүгенге көндә дә югалмаган. Каз үрчиткән йортларда хәзер дә каз өмәләре үткәрелә. Каз өмәсенә багышланган шундый бәйрәм шушы көннәрдә генә Тары районының Исәй авылында булып узды. Дөрес, анда чын мәгънәсендә каз өмәсе үткәрелмәде. Авыл клубында сәхнәләштерелгән күренеш рәвешендә каз өмәсе йоласы күрсәтелде. Йоланы сәхнәләштерү өстендә Исәй авылы үзешчәннәре һәм Тары районының Милли мәдәниятләр берләшмәсе каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге эшләде. Күренеш башланыр алдыннан әлеге берләшмә методисты Илдар Маматов халыкка каз өмәсенең мәгънәсен аңлатып үтте.
Татар халкына каз булган каз өмәсе элек-электән авылларда матур итеп үткәрелгән. Шушы көннәрне балалар да, егетләр, кызлар да көтеп калганнар, чөнки шушы бәйрәмнәрдә алар бер-берсенә пар тапканнар, каз өмәләре вакытында хәтта кушалышып семья корганнар. Каз өмәсе бик матур бәйрәм, халыкны дуслаштыра торган, кешеләрне бер-берсенә булышырга өйрәтү максаты белән үткәрелгән.
Аннан соң алып баручылар шигъри юллар белән тамашаны башлап җибәрделәр.
Каз өмәсе иң зур бәйрәм көне, авыл өчен олы тантана.
Бергә эшләү уен көлке, була каз өмәсендә кызлар, егетләр җыела. Зур шатлык һәммәсенә.
Тамашаны җыр белән укучы балалар дәвам итте. Алардан соң сәхнәгә кулларына каз канатлары тоткан кызлар һәм егетләр чыкты. Шаярып кыз сайлау һәм канат сату күренеше башланды.
Сау хуҗалар.
Сау бу егетләр.
Сезне каз өмәсе белән котлыйбыз.
Йортларыгызга бәрәкәт, үзегезгә мәхәббәт телибез. Эшләрегез хуп булсын.
Телләрегез тотлы, йөзегез сөекле. Сезгә бездә ни кирәк?
Эшкән симез таз кирәк. Юк, симез каз кирәк. Тагын матур таз кирәк.
Каз казанга төшмәгән, нигә төзеп эчмәгән? Канат сатабыз канат. Агын сайлап карап, кемгә кирәк? Алыгыз.
Каз өмәсе күренеше барышында халкыбызның борынгы җырлары да башкарылды. Шундый җырларның берсен Нур татар мәдәният үзәге сәнгатькәре Фәридә Курманова башкарды. Җыр биюләр белән тамаша дәвам итте. Мин сәхнә артына Фәридә Курманова янына үттем.
Фәридә ханым, каян өйрәндегез бу җырны?
Мин кечкенә идем әле. Әнием йырлый иде ул җырны. Памятька шул хәтле кереп калган ул җыр. Мин аны сначала без значения йырлап йөрдем, а хәзер инде значение появилось. 100 лишним елды ул җырга.
Җырның исеме ничек?
Исемен белмим, аны Казан каяны дип әйткән инде аны.
Каз өмәсе күренешен сәхнәгә куючыларның берсе булган Ишәй клубы мөдире Әлфинур Мәминовадан мин хәзерге вакытта ауылда кас өмәләренең ничек үткәрелүе турында сорадым.
Әлфинур ханым, хәзер ауылда казлар асрыйлармы? Кас өмәләре ясылармы?
Асрыйлар, ясылар. Йылышып, кас өмә ясап, йолгып утыралар.
Җырлашып, бәйрәм итеп алалар.
Йолкын чакта да, суңнан да кас пешереп утырып, җырлыйлар.
Димәк, бу гадәт югалмаган?
Югалмаган. Бар әлдә.
Кемнәр асрый? Яшьләрме, өлкәннәрме?
Олылар да, яшьләр дә асрый.
Казлар уңамы соң?
Разный вакытлар була. Кайсында уңа, кайсы еллары юк. Ну, в основном уңа.
Чешәр бәпкә була инде.
Үкүе, например, сакласалар 24 ләп була, 25 ләп була. Ә кайсы кешеләр өчү ялап саклыйлар, анда инде 30 ләп булып китә.
Шундый ерак авылда казып күпме тора?
500 тора да. Ише бик күп үстерү кыен сорауы авыр. Кичендәй баланы караган шикелле карайсың.
Тыңлаучыларына кыскача гына Ишей авылында яшәүче халыкның тормышы белән таныштырып китүдә урынлы булыр. Тарихи мәгълүматлар буенча авыл 1626 елны барлыкка килгән. Район үзәге булган Тар шәһәреннән ул 35 чакрым ераклыктагы Иртыш елгасының ар ягында Уй елгасы буенда матур гына бер урында урнашкан. Тирә-якта куе урманнар, биек нарат агачлары, басу кырлар да җитәрлек. Өйләр нарат агачыннан салынган, каралты куралар да агачтан. Авылда татарлар гына яши. Элеке елларда Ишәйдә 400-гә якын кеше булган. Хәзерге көндә
авылда 200-гә якын кеше яши. 60 үй.
Ди пенсиядәге укытучы Әлфия ханым Сатышева. Халыкның да күбесе пенсия яшендә. Авылда яшьләр бик аз юл борчылып. Аңлашыла ки, яшьләр аз булгач, авылда балалар да күп түгел. 2005 елны балалар саны аз дип мәктәпне япканнар. 1-9 сыйныфка балалар 5 чакрым ераклыктагы Крапивка исемле рус авылына барып укыйлар. Аннан соң теләгәне 15 чакрым ераклыктагы Самсоновага китә ди Әлфия ханым.
Автобус 9 класска йөртә.
Ничә бала бара анда?
Безнең авылдан быел барлык классларда 16 бала Крапивкага бара.
10-нчы классны укырга теләсәләр кая баралар?
Самсонга китәләр, Самсоновага. Анда интернат тора укыйлар.
Мәктәпне тәмамлаган балаларның барсы да кая да булса китәргә тырыша ди Әлфия ханым. Авылда эш фельдшерлык пунктында һәм клубта гына фермерлык эше белән шөгыльләнүчеләр дә аз. Ике кеше шөгыльләнеп караган. Хөкүмәттән ярдәм булмагач, эшләр алга китмәгән. Бер фермер инде эшчәнлеген туктаткан. Икенчесе дә туктату алдында тора. Мол да табыш китерми. Шәһәрдән ерак булгач, сөт каймак сату мөмкинлегебез юк. Ит бәрәңге җитештерсәк, сатып алучылар була, әмма бик арзан бәягә. Урман кисеп эшкәртергә уйласаң, рөхсәт алу кыен. Эш башлау өчен күп акча да кирәк. Бу эш белән бездә 1-2 кеше генә шөгыльләнә. Инде урманнар да, табигать җимешләре дә кимеде ди Әлфия ханым борчылып.
Урманнарны инде якында кисеп битереп баралар. Урманның байлыгы җиләк җимешләре тәкъмит бара.
Авырлыклар булуга карамастан, бездә халык тырышып яши дип сүзгә кушылды 30 ел буе авылда шәфкать туташы булып эшләгән Вәлия Сатышева.
Ул тототлар һәрбер семьяда бер ике сыер, даже кайсы семьялар өч сыер тотот.
Бер уңайдан Вәлия ханым авыл халкының сәламәтлеге белән дә таныштырып китте.
Олы кешеләр күбесе авырытлар, гипертонический болезнь, йөрәк авырулар, астма. Монда первую помощь оказывать итабыз та, тяжелый случайлар та тарыга алып китабыз.
Эш кешелек күпме авылда?
Утта күп дип әйтеп булмайды. Ничего, халык яшәгәле булады.
Безнең авылда урлашу да юк. Халык тәртипле дип сүзен дәвам итте укытучы Әлфия ханым.
Безнең авылда чыгып китсәк, үләребез ачык калады. Тиючеләр, кирешчеләр, урлашучылар юк. Авылыбызда халык бик дус. Бер-берсенә помогает, бергә-бергә яшәйбез.
Бу саф табигатьле күркәм татар авылы таркалмасмы? Тагын ничә ел яшәр? Әлбәттә, әйтүе кыен. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар татарларының 20 елга якын тәҗрибәнең иң зур уңышларының берсе ул шәһәрдәге татар мәктәбе. Яктылык исемле бу уку йорты Татарстан мәгариф хезмәткәрләрендә кызыксындыра. Шамил Баһаутдин дәвам итә.
Самар татар милли хәрәкәтенә 20 ел була. Һәм менә шул 2 дистә ел эчендә зур-зур проектлар тормышка ашты. Milli tilde birdemlik çıga başladı. Ülke radyosu dolkunlarında Tatar tilinde tapşırılar gadati halge eylendi. İng zor unuşlarının birisi bulup, ul Tatar balalarının ına toplangan Yaktılık isimli urta mektep tıra. Balalar bakçası binasını mektepke eylendirip iş başlansa, balalar sıymay başlagaş 400 okuşu bilim alırlık bina kirekligi kün tertibine kilip bastı. 2 yıl yarım içinde Yaktılık'nın iski binasına tutaştırıp 3 katlı 3000 kvadratmetre meydanı bulgan zamanca mektep kalkıp çıktı. Ülke hem şehir bütçesinden %12 milyon sum akça tutuldu. Akçanın 90% ülke bütçesinden verildi. Zor spor zalı, erken aşkhane, 200 okuyucu sıyarlık aktlar zalı, büyü bölmeleri, cihazlandırılgan kabinetler. Eyinde fayye koridorlarının kengligin silap bitirgisiz. Tantanaga ülke, gubernatorumuzu, şehir, rayon, Sizran, Talyati şehirlerinden vekiller kilgenler idi. Ata analarının gururluğu, bala şagalarının kuanışı şiksiz. Jitekçilerinin zor kanagatlikleri yüzlerine çıkkan idi. Tantanada matur sözler silevçiler de köp buldu. Zatlı bilekler de muldin idi. Şulay da bunun işi oluq tantanada çitten kilgen kişinin fikri kıymet bit. Kazandan kilgen konaklar isimliginde Tataristan Magarif Ministri Orunbasarı Ayrat Efendi Zinnurov da buldu. Ayrat Zinnurov Samardagi Tatar Mektebi hem Samar Tatar Milli Hareketi'nin yılbaşçıları turunda yüz fikirleri bilen ortaklaşa.
Kubcirge turu kile Rusya'nın kırılı tibaklarına Tatarlar şunday kumek yaşagan oranlarga. Kurgan ülkesi bulsan, anda Temen ülkesi, Saratov, Ulyanovs ülkesi. Mine bugün Samarga kilip çıktık. Samarada şunday zor bayram, yaktılık, şunday etnokulturni mektebinin, milli mektebinin 10 yıllığını utkeruge. Abulasnoy Duma'nın председателі келген сазонов шулай бетенді анан соң администрация шәһәр администрациясыннан бір генә кеше түгел бөтен тармақлар бойынша тізіліш бойынша профсоюз бойынша гомумән бұл күрсәтіп тұра зам губернаторы келген зам главы города келген бұл күрсәтіп тұра шәһәрде самар өлкәсендә татар милли җәмгыятының шул кадәр кичле булуын беренчедән аларның өлкә җитәкчеләре белән шул кадәр тыгыз элемтәдә булып, ул инде тыгыз элемтәдә булу өчен аннан соң беренчедән татар халкының монда тырышып эшләүе кирәк, татар халкының монда башка милләтләр арасында хөрмәте кирәк, дуслыгы кирәк. Аннан соң хөкүмәт вәкилләре тарафыннан татар халкына хөрмәт булмаса, алар моны эшләмәс иде. Менә бу мондый дуслык, мондый хөрмәтне татар халкы, монда Самар өлкәсендә яшәүче безнең милләттәшләребез чын мәгънәсендә күрсәтте. Алар, димәк, эшли дә белә, эшләмәгән кешегә алай дип булышмыйлар. Алай дип килмиләр. Шулай бит инде. Шуңа күрә, монда әлбәттә менә шушы татар милли җәмгыятының, туган тел җәмгыятының җитәкчеләре тарафыннан да бик зур эшчәнлек алып барылганы күренеп тора.
Сез Самарадагы Яктылык мәктәбенең яңа бинасын ачу тантанасыннан Айрат Зиннуров фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында кос өмәләреннән мәктәп аша ял итү һәм сихәт алуга килеп җитте хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә ачылган яңа үзәк сезне тузлы суда галәм киңлекләренә алып китәчәк. Булай итеп ял итүнең серләрен исә безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова шишергә тырышты.
Израильдәге Уле диңгездә я булмаса Оренбур өлкәсендәге тузлы күлдә су кергәннәр беләләрдер. Биредә су шәшрәтеп уйнарга ярамый, күзеңә су керсә, тузлы күлнең рәхәте дә, сихәте дә онытыла. Минем үземә шундый хисләрне Мәскәүдә Флат Имбрио үзәгендә татып карарга туры килде. Менә шушындый талгын гына яңгыраган шәрик музыкасы үзүк ниндидер бер тылсымлы дөньяга алып керер төсле. Русиядә беренче тапкыр барлыкка килгән эмбрио флат үзәге чынлап та кешене үзенең ишке галәменә, үз-үзе белән гармонияга, үз тәнеңнең авырлыгын да сизми торган тирән тынлыкка алып китә. Шуй, медитация, тагын шундый күп кенә шәрәктән килгән безнең өчен ят булган нәрсәләр хәзер инде күпләрне кызыксындыра, үзенә тарта. Ә менә Флат Имбрио үзәкләре шәрәктә түгел, мәшриктә, ягъни көнбатышта барлыкка килгән булса да, Мәскәүдә ул беренчесе һәм Манас дип аталган шәрәк үзәгенә урнашкан. Флат Имбрионың нәрсә икәнлеген аерым аңлатырбыз. Ләкин безнең өчен иң кызыгы да анда түгел. Иң кызыгы бу үзәкне оештыручы, андагы сихәтләндерү эшләрен алып баручы кеше татар егете Наил улы Гәрәев булуда. Кемдер Флат Имбрия үзәген мунча белән дә чагыштыра, ләкин биредә мунчага ошаган берни дә юк. Бәлки аны мунча биргән сихәт белән чагыштырып әйтәләрдер. Флат дигән сүз инглизчәдән тәрҗемә иткәндә өсте йөзү дигәнне аңлатса, Имбрия дигәне имбрион, ана карынындагы яралгыны аңлата. Имбрио Флатта кеше үзен ана карынында хис итәрлек шартлар тудырылган. Израильдәге Үле диңгезнең суын хәтерләткән махсус тузлы сулы ванна. Һәм ул бар яктан да капланган, анда шылт иткәндә тавыш юк. Баштарак аз гына ут яктысы музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп тоя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың. Биредә ниндидер тән дәвалануы бардыр дип әйтмәс идем, ләкин сеанстан булган яхшы кәйф, бөтен тәннең тулысынча ял итүен тыю, энергия килү, Имбрия Флатның Мәскәү кебек мегаполиста яшәүчеләр өчен тәнне һәм җанны дәвалый торган урын дип атау хаклы булыр. Наил Гәрәев миңа үзен мин психолог дип танытты.
Я психолог, занимаюсь психотерапией в рамках транзактный анализ школы Эрика Бёрна. Я проходил обучение у такого известного психолога российского Вадима Петровского. Вот, и какое-то время назад я начал искать метод, который позволил бы...
Наил Русиядәге танылган галим Вадим Петровский да укыган. Ирик Бёрн мәктәбен узган. Укуны бетергәч, кешенең тәңгәллеген ача торган метод эзли башладым, ди Наил. Ягъни кешенең үзенә үк үзендәге тирәнлекне ачу, аңлату методы турында уйлый башлаган ул. Минем үземә Флат темасы билгеле иде инде. Аны әле узган гасырның 50-нче елларында ук Америка галиме Джон Милли ачкан. Ләкин бу вакытка кадәр аның Русиядә булмавы мине гаҗәпләндерде. Һәм без Манас үзәгендә шушы Флат Имбрион үзәгендә ачтык.
А потом уже распространилось по всему миру. Я был очень удивлен, узнав, что в России она совершенно никак не представлена, поэтому вот мой центр, он именно первый в России сейчас.
Нинди кешеләр киләсен сезнең үзәккә дигән сорауга Наил Гәрәев.
В основном те люди, которые приходят, это люди, которые не боятся нового, а скорее наоборот, хотят узнать больше, хотят более интересных жизненных моментов, которые находятся в поиске.
Төрле кешеләр килә. Бигрәк тә яңалыктан курыкмый торган кешеләр. Алар тәннәрендә дә, аңнарында да киренкелек тоеп яшәүчеләр. Безнең үзәктә булган кеше табигый һәм тирәнлек белән үзенең тәнен һәм рухын сихәтләндерә, ди Наил. Биредә кеше тышкы тәсирдән азат булып, ишке үз тәсирен аңларга тырыша. Үзен тирәнтен өйрәнергә умтыла, ди ул. Психотерапия ягыннан да аның әһәмияте бик зур, ди Наил.
Естественно, заняться и восстановлением собственного организма, восстановлением гомеостаза, это происходит естественно, очень быстро во время флоутинга, и направить свое сознание на восприятие себя.
Татарларда сирәк күренеш, нигә әтиең дә, үзегез дә Наил исемле, туган якларыгыз кайда соң дигән сорауга Наил.
Меня зовут Наил Наильевич, соответственно, моего папу зовут Наил Ахметович. Вот. А он родом из такой...
Әти Урусу дигән авылда туган, балачактан бирле ык буйлары хаманда исемдә. Башкортстан белән чик буенда ул, диде Наил.
Какие-то нефтяные вышки. Да, у меня есть достаточно много родственников в Татарии, в разных местах. Вот кто-то живет там же, в Урусу, кто-то живет в Казани.
сезнең профессияга әтиен егез ничек карады? Бу үзәкне ашуга каршы түгелләрме дигәнгә Наил. Алар беркайчан да миңа нәрсә эшләргә кирәклекне тукып тормадылар. Минем башлангычларыма һәрвакыт теләктәшлек белдерделәр диде. Бу үзәк Мәскәүдә генә түгел, Русиядә дә беренчесе. Бәлки андый үзәкләрне Татарстанда да ашарбыз әле, диде Наил. Финшу ягыннан караганда, Флат Имбрия үзәгенең урнашкан урыны искиткеч үзенчәлекле, ди Наил Гәрәев. Чөнки ул Мәскәүнең нәк уртасында, Октябрьский метросы янында, француз илчелеге белән янәшә генә Казан тыкырыгы дигән бер урамга урнашкан. Аның Манас үзәге белән бер бинада булуы да бары тик тынычлык, гармония, яшәрү, үз-үзен аңларга тырышучылар өчен отышлы урын дип саныйм, ди Наил Гәрәев. Наилгә бары тик 26 гына яш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кыш көннәре бигрәк тә ел тәмамланганда эшләр җыелса, бүләкләр эзләп кибетләрдә йөрисе булса, аз гына вакытка туктап ял итеп алу мөмкинлеге турында Нәзифә Кәримова сөйләде. Бүләкләр дигәннән Корбан гаете, Яңа ел бәйрәме якынлаша, хөрмәтле тыңлаучылар, сез якыннарыгызны быел нинди бүләкләр белән сөендерергә җыенасыз? Безгә хат яисә SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Киләсе ел көннәре исә быел нинди бүләкләрнең модада булганын сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Алда әле безне яшьләр тапшыруы көтә. Анда яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышында туктарбыз. Хәзер исә югалсам да көт син мине сәхифәсе. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән Шираттагы тапшыруыбызны тыңларга чакырабыз. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Безнең Азатлык радиосыннан барган бу тапшыруларыбыз Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына аваздаш. Чөнки бу кешеләр бер-берсен «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов ярдәме аркылы табалар. Менә бу тапшыруда да бер-берсен эзләп табышучылар турында Илгизәр Шәрәфетдинов менә нәрсәләр диде.
Күптән түгел менә ноябрь аеның соңгы 2 көнендә Мәскәүдә тапшыруның төшерү уздырылды. Миңа анда кунышага туры килде. Казаннан без тапкан кеше ул программада катнашты. Шулай ук аны кызы эзләгән иде. Ул программаларны шушы декабрь аеның башларында яисе 2-нче атнага күрсәтерләр дип уйлыйм. Бу Ягудин Хасан исемле кеше аны кызы эзләгән иде. Марина Германиядә тора хәзерге вакытта. Марина этапта минем аркылы инде эзләп әтисен.
Менә эзләп табып та, «Жди меня» программасына ниндидер сәбәпләр аркасында кермәгән кешеләр турында Илгизәр Шәрәфетдинов менә нәрсә диде.
Шушы ук программага барырга тиешле иде. Шулай ук без табылган кешеләр Хайруллиннар. Аларны хәзерге вакытта Үзбекстанда торучы Зөлейха апа эзли иде. Зөлейха апа аларны гомумән гомерендә бер тапкыр да күргән юк. Ник дигәндә 42 ел күрмәгән ул аларның барлыгын белгән, ләкин алар бернинди аралашмыйча инде шулай гомер узып киткән инде. Алар барлык энеләре, сиңелләре Зөлейха апаның алар барса да табылды Татарстанда, Чистайра инде Казанда төрүчеләр бар. Менә алар белән хәзер ӨМТ аларның урнашты. Алар шулай ук программада катнашырга тиеш иде. Менә Үзбекстан битендә хәзер чит илгә әйләнде. Виза дигән нәрсә бар, документлар әзерләү шактый вакыт ала. Шуңа күрә Мәскәүгә килә алмадылар алар. Шуңа күрә шулай итеп алар хәзерге вакытта аралашалар.
Үзбекстаннан Бухарада яшәүче Зөләйха апалары эзләгән туганнарының берсе Казанда яшәгән булып чыкты. Ул Хайруллин Альфред Зәйдулла улы икән. Хайруллин Альфред Зәйдулла улы ул президент каршындагы Татарстан дәүләт торак вакыфында финанс идарәсенең башлыгы булып эшләй. Телефон аша сөйләшергә хәзерге чорда шикләр юк. Алар бер-берсе белән телефон аша табышып сөйләшкәннәр инде. Әмма ләкин әлегә билгесез сәбәпләр аркасында очраша алмаганнар. Альфред Зайдулла улы бүгін Азаттық радиосында қонақта. Рәхим етегіз, Альфред әфенді.
Біз таптық апаны туып үстік. Чистай районында, Мүслім ауылында. Ол бізін тапты. Бізін болған апа, әтелер бір, әнелер башқа. Ол ізіліп тапқан бізін. Күптен ізілеген ол бізін. Ол енді бір 15-20 ел үлік жіберілген бұл ұқат. Аны бізге бермегенлер. Біздің әтенің әлесінің ұқатаны ұқытушы болған, шыңға келген пастайынды. Ол бізге көрсетмешегіне жіберген біздің фотографияларын аларға. Мен фотографиялар да бар. Шының бойынша алар яғыдан жіберіп, яғыдан жіберіп тапқанлар. Алар Бұқарада олар яшын. Ол тұйқат байынды үждемия тапшыруы. Алар бізді тапты да, әйтті, біз 28-інді шырашырға тейші Мәскөвді. Алар түшірді, түшіріп кетті, клиплар бітінісін үшіліп кеттілер. 28-інді біз ұжы Мәскөвді телевизорға түшірге тейші едік. Керіледілер ол тапшыруы. Әйтмәділер себебін, якобы тегі яқылар ұшамаған аларға. Көп сұраулар бере басылғандар, біз аларды түшірген вақытта ол сұраулар бере басылғандар, біздің пердашырын басылғандар.
Бұқарадан.
Шөкір ашамады алар бізге де, атмендейімді.
Демек, Өзбекстанның дәулетшілігінен
енді? Әй, аны Малайда зуан етті. Вот исемін өтті мен Малайда, тұз Өзбек исемін білін. Бейдеманың ері Өзбек болған енді.
Сіздің көршесіңіз келемісің алар білін?
Біз алар білін сөйлештік. Алар уже бізді билеттер алға егінді шырашарға, Мәскөбі барға. Алар да алған болған. Алар қазір билеттеріңізді өйтіп, алыштырып болса, қазанға алыштырып бізге көтерге есептілер аларын. Біз көрішерге. Жүзгізді, келігізді, үждемес. Алар таптылар біздің, да. Әті селе бойынша, әне селе бойынша қыздың барлығын біле еді.
Білдері қызыңыз давай тегіз ме?
Зайтты, ені.
Қошан шырашыға жинасы саңалай бұлғаш?
Білмен мен алар өзілері, сөйләшір біздің, звайтыр біз білет алға жейділер. Татарша сөйләші, матургына, мен бұл ғайным алар татарша бөлметір ғандар дейм, білменек. Апаның малайы, бізге білменек бұлар. Ол мен азвайтты, Альфред Абай, біз сізіні бек әратта, біз фотограф үлкіз қаршында тұрады, бақшы күрішкен ек бейді бізден. Күріші менім үшін бек шатлық болар еді, конечно. Кімге шаған, шыны күз алда кетіресі келі, апаға шағанны, әтеге шағанны, әнелер башқа, әтелер бер. Әті еленген болған, әнеге құрлы. Ол қатын, ол әті суғыштан көйткәш бірінші қатын біле де, жібала қола. Мұның әнелеріне еленді, мен бұл неге?
Зүлейха апа.
Ярты ел тұрады, анда жібала бола бітінді. Хозяйсы зұр болайын дәтінің, мен бұларды алып бара алмам, кіші балаларын қорап тұра алмам, деп кетіп бара. Кеткен енді не бетігі қысақлы кеткен бейдім. Бұнда менім әне келейінді. Біздің әне дүртінші болайынды. Дүртінші болы. Біздің әнеден 6 бала туа. Біз 9 бала үстік. Тіге үш бала тіге әнеден біз өзіміз 6 бала.
Зүлейха апа.
10-ші бола. Біз әтенің 10 баласы бола. 11 бола даже. Ең бірінші қатынды еш жақтан ертқа кірткен балалар. Нұрғалиязи деген ағай бар еді біздің. Ол үлденді. Онан әненің де ұлы малай үлде алмас ағай. Бек популярын бек ұлмай күші еді. Управляш тристен болып шыған күші. Вафин алмас. Ол да үлді. Біз уже сөйлештік енді шырашамыз ала берсін.
Тапшыруыбызны дәвам еттіребіз. Қазір кім-кімні іздеу турында сізге Илгизер Шарафетдинов ишеттірер. Екі кішінің бірсі бір-бірсін іздеп компьютерге кіре. Әшінің һәр бірсі іздегенін таба, ди Илгизер Шарафетдинов.
Бүгін өзім білен шуайық алып келдім. Бүтін дүнияға себілген татарларыны Түркиеде яшегендер турында енді. Міне қазіргі уақытта бір-екі сіңіне оқып кетейін. Міне іздейлер Сүйімбеков, Синдикаев деп те қойған. Абдулла Жәлеліддин. Ол 1938 жылғы туы білен Түркиенің Бурса шәһерінен қазіргі уақытта да шул шәһерде тұруға тиіш. Міне Абдулла Жәлеліддин оның әтесі туы білен Ресейден, Пинза өлкесінен шыққан кіші. Решетіні деген ауылынан. Шыны да айтып едік, міне Абдулла Жәлеліддин ол 1992 жылының жәйінде Қазанда енді бұл өткен бірінші татар конгресінде қатнашқан кіші. Міне оны ізді Мұрсалимова Алсу Шамилин деген кіші. Екінші хат міне үзденуші кіші енді мұнда жазған Шахин Қадир. Ол өзі 69-шы жылғы Түркиеде Синоп шәһәрінен ерақ түгіл Гюнгөрин деген ауылда туған. Оның қазіргі уақытта ол ауылда әтенелер туғандар ешерге тиіш. Өзі Стамбулда ешерге мүмкін. Ол 90-шы жылдарда Қазанда тезу үшлерінде үшілеген. Мұнда Фериде Хабибіні деген кіші білен танышып, олар үйленішкеннер. Шынан соң олар Түркиеге кетіп азырақ тұрғаннар. Фериде Хабибіні екілі келіш Қазанға қайта Түркиеден. Қазіргі уақытта енді оның 7 яшлік ұлы бар. Қадир енді Түркиеде қала ұлы уақытта. Міне шул уақыттан олардың үрімтелері жоқ. Фериде ізле Қадирне. Фериде Қазанда тұра қазіргі уақыт.
Құрметті радио тыңдаушылар, шулай деп жақындарын, достарын, көршілерін, сүйгеннерін, туғандарын жоғалтқан милләттәшләребез Азатлық радиосындағы «Жоғалсам да күтсін мені» тапшыруынан бұл хабарларны біз біздің интернет сахифебізден де таба ала. Интернеттағы сахифенің адресі www.azatlik.org. Жұлайық, бұл тапшырулар біздің текст варианты қазір біздің газет бетлерінде де орын ала. Құрметлі радио тыңдаушылар, бір-бірігізіні іздеп табу үмітінен үзілмегіз, іздеуден тоқтамағыз. Сағыну, сағыш хистерін, табышу, ұшырашу, қауышу кібік ізгі мезгілерге айландырыңыз. Азатлық радиосы, Мәлике Басыр, Қазан. Азатлықта ешлер тапшыру. Дүрісірегі тапшыруның қонағы ешлер тоқталышы. Яңа ғасыр телевидениесінде шығушы бұл программының 7 ел әлік нешік башланғаны, әм нешік әзірләні отырында оның баш мұхарирі Айсылу Лерон сүйлер. Оны Азатлықның Қазан студиясында Рүстем Исхақи қонағы етті.
Қазан халқы арасында бик тә таныш тукталыш, яшьләр үзәге тукталышы бар. Анда аеруча җәй көннәре егет-кызлар бик күп була. Су коеналар, күңел ашалары, яңалыклар белән уртаклашалар. Зәңгәр экраннарда исә яшьләрнең, татар яшьләренең билгеле бер вакыт ичендә бер ноктага җыелу урыны ул яшьләр тукталышы тапшыруы. Анда яш җырчылар да, шагыйрьләр, спортсменнар, шәкертләр тагын әллә кемнәр кунакта була яки әлеге тапшыру үзе аларга кунакка бара. Быел яшьләр тукталышының барлыкка килүенә, зәңгәр экраннарга чыга башлауына ноябр айында 7 ел тулды. Алар һәр елдагыша туган көннәрен Казанның төнге клубларының берсендә концерт дискотека формасында билгеләп үтәләр. Әлеге тапшыруда без Яңа гасыр телеканалында чыга торган яшьләр тукталышының баш мөхәррире Айсылу Лерон белән сөйләшербез. Гадәттә Айсылу үзе әңгәмәдәшләренә сорау бирә, ә бүген исә без аңа сорау бирербез һәм микрофон алдында үзен сөйләтербез.
Яшьләр тукталышы 2000 елның көзендә чыкты беренче тапшыруы һәм аны чыгаручы, аның идеясе, авторы дип әйтәндә Рәмилә Сәхәбетдинова. Рәмилә Сәхәбетдинова шулай ук тамшы тапшыруында авторы, күчтәнәч тапшыруы. Сезгә таныш булса инде, менә шу тапшыруларны ул чыгара башлаган инде һәм шулай итеп тамшы тапшыруыннан үскән балалар өчен Яшьләр тукталышы дигән тапшыру чыга башлый 2000 елны. Һәм инде менә безгә 7 яш тулды. Иң мөһиме без аны һәр кыш башында дип әйтик инде көз көне үткәрергә тырышабыз үзебезнең туган көнебезне. Инде тапшыруның максатына килгәндә, ул яшьләрнең тормышын яктыртуга корылган. Димәк, нәрсә инде бу? Яшьләр алар спорт белән кызыксына, аларга музыка да кызык, үзләренең яшьтәшләренең тормышы кызыксындыраларны һәм буларның барысында без үзебезнең тапшыруларыбызда шагылдырырга тырышабыз. Монда нинди рубрикалар булырга мөмкин? Дин рубрикасы, студентлар тормышы да керә монда, нинди психологик сорауларга корылган сюжетлар да бар. Гомумән, төрле-төрле сюжетлар. Без үзебез, мин үземне бары белән команда студент дип саныйм инде, без үзебез студент булгач, без инде студентлар нәрсә кызыксындыра барысында яктыртырга тырышабыз.
Син аның беренче тапшыруларын эшләп башлаганмы? Син аның ветеранымы? Һәм баш мөхәррире булгайык бу мөмкиндәме?
Әйе.
Нәрсәдән башлаган идең? Һәм менә шундый мөхәррирлек дәрәҗәсеннән чыгып җиттең?
Телевидениега бит инде гомумән мин тамшы тапшыру аркылы килеп эләктем әйтергә була. Һәм инде яшьләр тукталышының беренче чыгарылышы чыкканда мин әле 11 сыйныф укучысы идем. Ул вакытта әле мин тамшы тапшыруының корреспонденты идем. Һәм инде әлеге тапшыруның беренче журналистлар алып баручылары ул Ленар Фәйзетдинов һәм Алина Хәмидова. Шул ук вакытта Иделия сезгә таныш булуы мөмкин дә җырчы бит инде. Иделиядә шушы тапшыруларны алып барган беренче ветераным дип әйтергә була инде. Шуннан соң бер ел узгач студент булганнан соң инде тамшы тапшыруында бит инде мин картайдым, әлеге тапшыру өчен һәм инде менә мин яшьләр тукталышына күчтем. Беренче сюжетымны да хәтерлим, ул балик булмаган яш җинаятьчеләр турында иде, бик катлаулы тема. Алайда ярып чыктым кебек. Һәм инде шуннан соң яшьләр тукталышында корреспондент буларак эшли башладым. Бер ел кадәр вакыт узганнан соң алып баручы роленә күчтем. Ә инде 2002 елны икенче курста булганда ялышмасам инде тапшырның редактор вазифаларын ки башладым.
Менә алай да анда нинди сюжетлар эләгә? Менә сен редактор буларак әйтсәң иде, чөнки бит яшьләр тормышында күп вакыйгалар булып, бөтенесендә эләктереп тә булмый.
Казан яшьләренең тормышы кайный. Син моны бик яхшы беләсең, үзең дә Рөстәм әйтте. Көн саен, көн саен булмаса, көн аралаш ниндидер кызыклы-кызыклы вакыйгалар була татар яшьләренең тормышында. Анысын да әйтергә кирәк. Һәм инде республика тур күләмендә әйтәсе дә юк. Алар тагы да ешрак була, ләкин кызганыч республика күләмендә төшереп йөрү
мөмкинлеге шикләнгән. Инде сюжетларга килгәндә, без күбрәк яшьләр тормышын нәкъ менә позитив яктан күрсәтергә омтылабыз. Һәм шуңа күрә безнең тапшыруларда күбрәк яшьләрнең нидер яктылыкка омтылганларын күрергә була. Ул шигърият белән, сәнгать белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр, музыка белән кызыксынучы яшьләр, спортчылар, менә шундыйрак активистлар, позитив карашлы оптимист яшьләр турында безнең сюжетларыбыз тапшыруда. Һәм әлбәттә вакыйгалар хакында яшьләр нинди вакыйгалар бар тормышында, ул студентлар язды, ул ел студенты вакыйгасы, ул нидер кызыклы очрашулар, кичәләр бар, барысы да безнең тапшыруыбызда урын ала. Инде менә шул бер генә кыендык, безнең конкрет төшерү көннәре бар. Ә инде вакыйгалар синең конкрет төшерү көнеңә туры килмәскә мөмкин, монда инде юмалап-юмалап операторларыбызны, машина итүчеләребезне инде шулай итеп төшерергә тырышабыз, бер генә вакыйганы да читтә калдырмаска тырышабыз инде.
Тырышабыз исем менә кыенлык дисең, нәрсә бар соң кыенлыкта? Бәлки вакыт җитми торгандыр, бәлки сезнең алып барышлар, сюжет төшерүчеләр җитми торгандыр.
Мәсәлән, бүгенге көндә яшьләр тукталышын 4 кыз әзерли. Заманында безнең корреспондентларыбызның саны 8-гә җитә иде, менә 4 кызга калдык, егетләр җитми. Егетләр кирәк, соңгы арада дип әйтик инде, журналистика гомумән, нидер хатын-кыз битен ала дип әйтергә булайм, егетләр җитми, гомумән журналистика инде безнең тапшыруга күптән җитми алар. Алып баручы буларак егетләр дә кирәк, корреспондент егетләр дә кирәк. Менә әгәр дә егетләр хәзер иште икән, активлашсыннар, безнең тапшыруга шалтыратсыннар, без алар белән бик тәп аралашыр идек. Тагын кыенлыклар нинди?
Бәлки вакыт күбрәк кирәктер.
Вакыт.
Теге хатлар килмиме шундый?
Иргаш, и хатлар да һәр вакыт язулары, вакытыгыз бик аз дип. Ләкин инде җәмәгать ярты сәгать иң яхшы вакыт ул. Тамашачы өчен ялыктырмас өчен аны иң кызыклы мәгълүматны да нәкъ менә шу ярты сәгатькә сыйдыра алсак, без иң яхшысы шул. Чөнки бу ярты сәгать өчен төшерү дә әле бик күп вакыт таләп итә. Менә шу ярты сәгать әзерләү өчен безнең 4 көн вакытыбыз китә атнасына. Шуңа күрә монда инде безнең дә хәзрәк җәйләргә кирәктер. 1 сәгать эшлисе булса, без инде безгә бер атнада җитмәячәк димәк. Шуңа күрә вакыт ягыннан ул бик яхшы, аннары бер кыенлык бар иде безнең эш вакыты бик начар иде. Моңа кадәр без сишәмбе көне сәгать 4-тә чыга идек. Яшьләр бик үк кар ялмый торган вакытта хәзерге көндә инде безнең бу яктан хәлләребез яхшырды. Хәзер без һәр якшәмбе кич чыгабыз. Инде яшьләр әле урамга чыгып китмәгән була, нәкъ менә өйдә утыралар, тапшырны караганнан соң клубка чыгалар рәхәтләнем, шуңа күрә бу яктан инде менә без бик куанабыз. Шушы вакытта чыгуыбызга тамашачыларыбыз да бермә-бер артты дип әйтә алабыз. Чөнки якшәмбе көнне инде һәркем кич белән өйдә була.
Хатлар киләме һәм ниндирәк сәламнәр, теләкләр?
Яшьләр хат язырга бик яратмый. Яшьләр күбрәк интернетта утыра. Хат яза икән, алар аны күп очракта музыка дөньясы кызыксындыра. Хәзер шулайдыр инде ул белмим.
Шуңа да үзгәрелмисең сюжетлар хәзер күбрәк музыка турында.
Безнең сюжетлар күбрәк музыка турында. Ни өчен? Чөнки яшьләр тормышында күбрәк музыкага корылган вакыйгалар күп була. Шуңа күрә моннан беренчедә без качып китә алмыйбыз. Әгәр дә яшьләр тормышында мондый вакыйгалар бар икән, музыкаль тормышка кагылышлы, без әлбәттә аларны төшерәбез. Һәм инде тамашачыларыбыз да җыр тыңларга ята, татар җырларын бик ярата, һәм инде хатларында ниндидер бер җырчыны чакырырга сорап язалар, яисә ниндидер бер юнәлеш турында сөйләүләребезне үтенәләр. Һәм инде без бу хатларга игътибар итеп, әлбәттә инде сюжетларыбызда әлеге темаларны күтәрәбез, әлеге кунакларны чакырабыз үзебезнең тапшыруыбызга. Чит төбәктән дә нәкъ шундый ук теләкләр белән язалар. Кемдер күрәсезләр килә.
Алар карыйлар микән чыннан да? Тоясызмы аларның каравыларын? Бәлки интернет ашадыр анда хат язып җибәрә торгандыр.
Менә кызганыч ки, яшьләр тулышының аерым бер сайты юк бүген көндә. ТНВ каналыннан татарча.
Бу идеяне тәкъдим итеп карамадырсыңмы соң?
Карага. Бар әлбәттә. Көтәбез. Булар дип өметләнәбез, әлбәттә үз сайты булырга тиеш. Безнең әлегә дә бер битегенә бар Яңа Сыр каналында безнең белән таныштыра торган. Ләкин менә шунда әле хатлар да язып булса, һәм безнең элемтә барлыкка килер иде. Ә булай без конкурслар аша гына элемтәне булдырабыз. Безнең тамашачыларыбыз белән төрле-төрле конкурслар, алары да музыкаль рубрикага кагылышлы була инде. Безгә җырчылар килеп, нинди сораулар биреп, без аларның җиңдыкларын бүләк итәбез җиңүчеләргә. Менә шундый рәвештә. Һәм инде менә шушында аралашып өлгерәбез. Ә инде туган көнне үткәргәндә яшьләр тулышының без үзебезнең бик күп тамашачыларыбыз белән менә шушы төнге клубта очраштык дисәк тә була. 700 тамашачыбыз килде. Төнге клубка килүчеләр арасында районнардан килүчеләр бик күп иде. Казанлыклар гына түгел, ә нәкъ менә Актаныштан, Камы тамагыннан, Әтнәдән башка менә шундый районнардан ерак булса да, мәсәлән, Актаныштан, нәкъ менә туган көнгә дип, безнең туган көнгә дип килүчеләр булгач, бу әлбәттә бик сөенечле. Димәк, безнең тамашачыларыбыз алар беренчедән бар, икенчедән алар ерак юлны якын итеп киләләр, тапшыруны яраталар. Бу бик сөенечле, әлбәттә.
Менә нәрсені өзіңмен тудырмаймын ол мына сондай активтілық анализдің бетінде яшар тұрашының үлкені чүнки мына анда болды лары зульфадзинур федериялар өздерінің тәжірибе алдылар да кеттілер
кеткен бұл кішілер әгер де шақырсаң бәлки бітілеп келе деп айтырлар да менімше иділия мен білемін ол бітілеп ішлерге әзір яшар тұрашында һәм мен ойлаймын яқын келешекте ол барыбір телевидениеге айланып қайташақ чүнки телевидениеде ішлеген кішіге кету телевизиядан кету бик ауыр һәм әлі яшар тапшыруында ішлегеш алар да бит ерак китмәделәр алар барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар һәм бу мөмкиннәр безнең тапшыруда эшләгән алар барысы да барыбер шул яшьләр тормышы белән кайныйлар һәм без бер-беребез белән аралашабыз
кемнәр соңында менә без белә торган гомумән татар яшьләр белә торган лидерлар ну якты кешеләр
яшьләр талашында эшләде Роза Азиятуллина бу мөмкиндә томчы шоу тапшыруының редакторы һәм хат рушын алып барышы Арай Лемитбаев татарлар тапшыруының корреспонденты гомумән аны башка татар яшьләренә татар милләтенә кагылышлы башка төрле өлкәләрдә чатырга була ул бик актив кеше. Аннан Иделия хәзер җырлый, шулай һәр кемгә таныш. Шуңа күрә бездә эшләгәннәр югалмый дип әйтердем мин. Берникадәр тәҗрибә тупларга мәктәп булгандыр инде яшәп талашалар өчен. Һәр кемдә китми бит, менә мин эшлим мәсәлән.
Менә син ничек, бу монда синең миллилек тотып торам. Бар бугай син дә миллилек бар бу.
Бар бугай. Ише бар бугай дисең син аны.
Юк, бар, бар. Шын мәгънәсендә бар. Юк, менә үзеңнән ишетәсем килә.
Яшәп талашында эшлим һәм китергә дигән теләк миндә юк. Һәм кашан булыр әлегә билгесез. Чөнки бу эш минем өчен бик кызык. Татар яшьләренең татарча ниһаят матур итеп сөйләшеп башлауларын да әйтеп үтәргә кирәктер. Чөнки беренче елларында яшәр талашыган без шундый проблема белән йөзгә-йөз бәрелдек дип әйтәгендә. Ул татар яшьләренең татарча саф сөйләшмәүләре хәзер андый проблема юк дәрәҗәсендә. Инде бик күп яшьләр татарча сөйләшергә тырыша, умтыла, аерым бер субкультура барлыкка килсәк тә була. Телевидение роле әлбәттә бар. Барыбер телевидение роле зурдыр инде, чөнки татар теленә мәхәббәт уяту ул безнең шулай ук бер бурычыбызда яшәп калышы.
Беренче рәттә ул үзегездә булырга тиеш инде һәм сез аны үзегездән башкаларга күрсәтәсез.
Әлбәттә әйтеп булмый, без 100% комиссия яшәбез татар телләре. Без моңа омтылабыз. Була торгандыр безнең дә ниндидер кытыршылыклар, һәм инде тамашачылар аларны сизгәч безгә шалтыратып хәбәр итәләр. Бу андый моментларда әлбәттә идеал дип әйтеп булмый. Корреспондентларыбызның кайберләре урыс мәктәпләрендә дә укыган була. Аннары алар хәзер рус телендә белемнәр югары укытларын әлбәттә ниндидер андый проблемалар булырга мөмкин, ләкин без татар телен яхшы белергә омтылабыз һәм безнең тамашачылар да татар телен яхшы белсеннәр, яратсыннар иде. Менә шундый максатыбыз бар безнең.
Азатлыкның Казан студиясендә кунакта Яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышы тапшыруының баш мөхәррире Айсылу Лиран булды. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Мәгълүм булганча, бу көннәрдә Ак мәчеттә Кырым татар халкының 5-нче курылтайы җыелды. Көн тәртибендә Кырымдагы сәяси һәм иҗтимагый мәсьәләләр, шулай ук яңа рәис сайлау кебек курылтайның эчке эшенә кагылган мәсьәләләр тора. Төркиядән киткән вәкилләр турында кыска гына мәгълүматтан соң, сезнең игътибарга Кырымнан курылтай барышы турында иң соңгы хәбәрләрне тәкъдим итәрбез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икайы еті.
7 декабрьде өз фаалиетіне башлаған 5-нче Қырым татар милли құрылтайының 1-нче топлашымы ве оның нәтижелері диаспорадағы қырым татарлары тарапынан да ейжанмен ве бүйік алақанын такип етіле. Курултайга Түркиядән 15 кишилик делегация кетсе. Делегацияда Истанбул Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Җәләл Иштен, аның ярдәмчесе Мелих Җилсимне, Эскишәһәр Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Мәсүд Өр, Эскишәһәр Тепебашы Бәлидие башканы Таҗетдин Сары оглы ве аркадашлары ве җәмгыят азалары бу 15 адамның içerisində иде. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ukrayna'ya vize olması ve kurultay davetnamelerinin biraz geç çekilmesinden yeterlik derecede adam giberemeseler de Kırım Tatar Milli Kurultayının arkasında ve onun kararlarının destekçileri. Diasporadaki Kırım Tatarların en çok kederlendirgen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin yanı meclis reisliğine namzet olmayacağın bu vazifesin yanı bir adamga taşlamak isteyeni hakkında Kırım Tatarları, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin bu büyük yolbaşçısının mutlaka Kırım Tatar Milli Hareketi'nin başında ve yetekçisi olarak kalması taraftarları bunun hakkında neşetkeni bildirirler. Türkiye'de çıkan Kırım Tatar jurnallerinde ve internet saytlarında hep bunun hakkında fikirler beyan etti diasporadaki Kırım Tatarları. Kırım Tatar Milli Kurultayı'na ayrıca Romanya'dan da iştirak edildi. Bu seneki kurultayga Amerika Koşma Devletleri'nden gelgen olmadı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Akmeşit'te barğan Kırım Tatar Kurultayı turunda silevini Kırım'dan Dilevar Osman devam etti.
Kurultayının birinci günü Esabat Maruzanin, Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu çıkış yapıp, Kırım'da olgan sonkı vakalarını, yani Kırım Tatarlarına yapılgan cümlelerini tilge alıp, eğer Kiev böyle provokasyalarının o günü almasa, Kırım büyük çarpışmalar ihtimali o günde kalabile dedi. O, Kırım Tatarları buna hazır olmak gerekler ve bazı çareler görmek gerekler dedi. Meclis reisi İslam dininin Kırım'daki vaziyeti yani dıştan Kırım Müslümanlarını çeşit gruppirovkalarga parçalamağa, muftiyatka karşı çalışkan güçler, Kırım Tatar tili, Kırım Tatar milletini saklap kalmak için en esas vasta olganı hakkında aytıp, diasporanın çalışmak için bütün dünya Kırım Tatar Kongresini çağırmak vakti келгени hakkında da bildirdi. Romanya Tatarları adından çıkış yapkan Bukarest Tatar Merkezi'nin reisi Kıyaseddin Utev, biz Romanya'da 1 euro kampanyasını başladık ve endi 15 bin euro topladık. 20 bin euro toplagan son bu yardımını Kırım'a yollayacakmız. Biz kurultay nasıl kararlar alsa ona bakıp Romanya'da iş al baracakmız dedi.
15 bin euro'da geçer. Belki de en azından 20 bin euro kapanış olarak sizce bu yardımını cibelecek inşallah. Özümüzün başkanımız Erkan'da siz bunda Kırım'da milli başkanlık olarak meclisin başkanlık olarak Kırım'ı seçseniz yani bu sizin kararınız biz onu
8 декабрьде өз ишин дәвам иткән курултай мәҗлис рәисе сайлауларын үткәрде. Мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил оглы өз намзетын җедвелдән төшүрелмәсенә, ягъни самоотвод алганын айтса да, курултай делегатлары буңа разы булмадылар ве реберу нәтиҗәсендә аны җедвелдә калдырдылар. Рәислеккә дә 2 намзет күрсәтелгән иде. Мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров ве мәҗлис рәисенең муавине Рәмзи Ильясов. Hesap komisyası rey beru neticelerini saat 4'te ilan etti. Böylelikle kurultayda iştirak etken 250 deputattan 193'ü Mustafa Cemil oğlu için rey bergen ve o kenede meclis reisi etip saylandı. Delegatlar bunu gurdeli el çırpmalarla karşılap aldılar. Rifat Çubarov için 31 delegat, Remzi İlyasov için 11 delegat rey bergeninde ilan etti hesap komisyası. Şunda kaydetmeli kurultay o günden Mustafa Cemiloğlu meclis reisliğinden ketmege hazırlanğanını bildirgen edi. O, men 16 yıl meclis reisi oldum, endi kurultay başka reisini seçmek gerek. Em Ukrayna Yukarı Radası deputatı, em meclis reisi vazifelerini becermek ağır degen edi. Bazı matbuat vasıtaları bu kurultayda meclis yolbaşçılığı değişecek degen ilanları bu seferde omurge aşmadı. Sensasiya olmadı. Mustafa Cemiloğlu kendi reis vazifesine saylandı. Ama o hesap komisyasının neticeleri ilan edilgen son mikrofonunu koluna alıp bu mesele kurultayının 2008 senesi avgust ayında geçecek sesiyasına yanından bakılmak kerek dedi. Meclis reisi saylangan son delegatlar meclisinin yanı erkanına namzetlerini teklif etip başladılar. Bu eşitirov hazırlanganda delegatlar bu mesele boyunca rey bermege hazırlana ediler. Курултай барган вакытта Акмежит мейданда чадырлар эп да тура эдилер. Менин мейдандагы чадырлар не болочак деген суроо мажилис катибиетинин башы Заир Смидляев мына не деди.
Турган чадырлар өзүн ролун энди уяптылар. Эчин дегенде биринчи бул бүтүн дүйнөдө кым вазиетине диккатын чекмеге максаты шу эле.
Заир Смидляев чадырлар өз вазифесин бежердилер. Алар кым татар маселесине дүйнө жамаатчылыгынын диккатын жалп эттилер деди. Смидляев фикринче курултайдан соң чадырлар мейдандан алына билер экен. Ама бу акта албетте карарны курултай алачак. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлыктын бүгүнкү тапшыруу тамам, урматтуу тыңдоочулар. Эртеге да күнгө натыйжаны азаттык толкундарында бирге ясык. Эфирде азаттык биргене саат болса, интернетте убактыбыз шектелмеген. Бизни ар убакыт azatlik.org сахифасында таба аласыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Тыныч ял күндөрү һәм исенлик тилеп калабыз.